от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 1 април.
Добре дошли, уважаеми колеги. Преди малко завърши заседанието на изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия. По традиция знаете, че всеки вторник след заседание правим пресконференция, на която обясняваме и всъщност изнасяме информация на темите, които са били обсъдени на изпълнителното бюро, както и актуални теми от седмицата. В началото давам думата на Борислав Гуцанов, член на изпълнителното бюро на БСП, а по-късно ще говори Таско Ерменков, член на енергийната комисия в Народното събрание. Господин Гуцанов, заповядайте.
Благодаря ви. Добър ден от мен, уважаеми колеги. Първо искам да честитя рождения ден на нашия основен политически опонент, политическа партия ГЕРБ. 1 април. Да се надяваме, че ще имат възможности да се изявяват не само на тази дата, но не за сметка на държавата, както беше продължение на един дълъг период от време. В интерес на истината е интересно и неявяването днес на господин Борисов за изслушването на комисията относно напускането на Народното събрание на господин Бисеров и на другият Бисер Милан Петното, което за пореден път показва незачитането от страна на бившият премиер на институциите в България. И тази шега, която се е пуснал, е доста странна. Дано след като мине 1 април, въпреки всичко, се яви в Народното събрание и бъде изслушан по толкова важни въпроси. Една тема, която изключително много ни вълнува нас и ще се постарая да ви обясня защо. Правим всичките тези обиколки в страната. Само за последните няколко седмици обиколихме вече над 10 областни града, над 100 общини и хората, с които сме се срещали, надминават 120 хиляди. Разбира се, едната част от тези обиколки е свързана с предстоящите избори, но по-важната, много по-важната, това е свързано с региони в растеж. Знаете, че по наша идея кабинетът Орешарски задели 500 милиона за първи път след 25 години прекъсване, пряко да се помага на регионите. 500 милиона, който е и много, и не е много. На фона на това, че повече от 20 години никой не помисли по този начин за регионите и милиарди в момента да се дадат, те ще бъдат недостатъчни, за да може да се компенсира дисбаланса, който е настъпил през този дълъг период от време. От друга страна, 500 милиона не са и никак малко отделени от бюджета на държавата за една година. Нашата цел е да видим как в момента тези средства се усвояват, какво трябва да направим за следващата година, защото считаме, че това е най-бързият и ефективен начин да може да се задвижи икономиката по места и централната икономика. Не тръгне ли икономиката на държавата, а това е един от лостовете, то няма как и държавата да тръгне напред. Продължаваме с тези обиколки и през тази събота и неделя, и през следващата събота и неделя, с което ще завършим този цикъл, който казвам, че основно го правим заради развитието на регионите в растеж, за тези пари, които ги отпуснахме, за да знаем какво и как се случва. На следващото място откриваме още един дисбаланс. Освен чисто икономическия дисбаланс, който го има между регионите, който е фантастичен, за жалост. Има и дисбаланс в кадрите, които се произвеждат във висшето образование. Необходимостта е една, а хората, които излизат, младите хора, като висшисти, е друга. И затова регионите също са много важни, за да може чрез бизнеса и чрез реалната икономика да се види какво трябва да се направи и в областта на образованието, за да може действително трайно този процес да бъде овладян, да бъде спрян и да тръгне действително развитието на България в икономическа посока. Втората тема, която е изключително важна за нас, за жалост трябва отново да започна с бруталността, която господин Борисов направи относно Южен поток и относно писмото на Йотингер. Това беше една заблуда, брутална заблуда, И аз се надявам, че няма този черен пиар да бъде използван от основният ни опонент ГЕРБ по време на предстоящите избори, защото той играе срещу България. В крайна сметка има други интереси, които са много повече над която и да е политическа партия. И това нещо трябва да бъде преустановено. И стига с толкова безумие и безобразие, на които се нагледахме от страна на Борисов. Но тъй като господин Таско Ерменков е един от вносителите в закона на енергетиката, който касае тази част на Южен поток, той ще довърши този изключително важен въпрос за държавата ни, който касае милиарди, които влизат в България и хиляди работни места.
Колеги, аз ще започна само с това, с какво започва писмото на комисаря Йотингер до министъра. Там започва така малко по-свободен превод. До знанието на комисията беше донесена информацията. Тоест, ако го преведеме така по друг начин, с други думи, в комисията дойде един донос. Надявам се, че времето на поява на доносник в Брюксел и времето на посещението на господин Борисов в Брюксел е просто чисто съвпадение. Защото иначе не мога да си представя сериозни политически мъже да се занимават с доноси, защото това, което по-нататък следва в писмото, е наистина от рубриката «Една жена каза». Там следват такива едни изрази, комисията дочу, че са внесени промени в закона за енергетиката, които може би като че ли едва ли не ще нарушат изискванията на закона, влезе в третата газова директива, т.е. европейско законодателство, либерализационен пакет и така нататък. Освен всичко друго, много се учудвам защо един такъв виш държавен чиновник не знае, че в България като правова държава всяка институция си има своите компетентности и правомощия. И защо се обръща към министъра да му задава въпроси за неща, които са направили депутати, все едно, че министъра може да ни държи отчет какво сме направили и какво не сме направили. Видимо, такава му е професионалното ниво, а може би това е и поръчката, която трябва да изпълнява, имайки предвид предизборната борба, в която сме влезли не само в България, но и в Европейския съюз и малките разлики, които има между НЕП и ПЕС, и предполагам, че ще бъдат използвани всякакви средства от тук нататък. Каква е истината? Истината е проста и елементарна. С промените, които с колегата Куюмджиев карахме на първо четене в комисията по енергетика, защото те за сега са само там, още не са минали през пленарна зала, ние не нарушаваме европейското законодателство, а хармонизираме българското законодателство с европейското. Защото в газовата директива, за която толкова много е загрижен господин Йотингер, никъде и в нито една от частите не се говори за морски газопроводи. Това правим и ние с нашето законодателство. Привеждайки го в съответствие с газовата директива, изключваме морските газопроводи от полето на действие на тази директива. Второто нещо, което правим, е да разбереме и да уточниме откъде започват отговорностите на България по отношение на Южен поток. Естествено е, че отговорностите на България по отношение на Южен поток започват от там, откъдето Южен поток излиза на територията на България. Забележете, казвам, излиза. Защото той върви по морското дъно, вярно, че навлиза и в териториалните води на България, но все още технологията не ни позволява да правим компресорни станции на 2000 метра дълбочина в морето и да изпращаме водолази, които да правят отчет на източниците на колко количество газ се влязва в Европейския съюз. Това, между другото, което сме направили, колкото и да ми се иска да му бъда така оригинален автор с колегата Куюмджиев, ние просто, така може да ни обвините в плагиатство, сме използвали аналогични газопроводи, които идват от Африка, страни, които не са членки на Европейския съюз, какъвто е случай и Русия, която не е член на Европейския съюз, минават през Средиземно море и навлизат на територията на съответната страна, членка на Европейския съюз, в дадения случай Италия. Аз тук имам пред мен после, който се заинтересува, може да ги види схемите, как приемателните станции са на километър и половина навътре в територията на дадената страна. И единствената разлика между тези газопроводи и Южен поток и промените, които правим в закона, е, че там става въпрос за Италия. тук става въпрос за България, там става въпрос за пренос на африкански газ, тук става въпрос за пренос на руски газ. Едва ли това е основание да има някаква разлика в законодателствата на съответните страни. Просто някой в момента, а това е преди всичко някой от България, се опитва да изкарва принципа на работа колкото по-лошо, толкова по-добре, защото този газопровод, освен всичко друго, е единственият за сега реален, голям инвестиционен проект в България. Да не говоря, че единствения проект, който ще мине през Северо-Западна България, най-изостаналия район в не само България, в Европа, и ще създаде работни места там, не само по време на строителството, и по време на експлоатацията и охраната му, че това е стъпка към осигуряване на повече сигурност на доставките енергийните в България, а и в Европа, от тук и повече национална сигурност, и че с този проект ние наистина може да станем един фактор, енергиен фактор в региона, а и в Европа. На някой това може би не му харесва, че се случва по времето на управлението на правителство с мандата на Българската социалистическа партия. Съжалявам, те започнаха, видимо не можаха да се разберат за така, как да го нарека, данък административно обслужване, и затова и не си продължиха проекта. Ние го започнахме и правим всичко възможно и законово да се съобразиме с изискванията на Европейския съюз и този проект да се случи.
Добре.
Аз мисля, че по-добре към въпроса да
така, с представяне на медия и има заповядайте, колега, първи ред.
Радио К2, Деница Иванова, добър ден. Два въпроса към вас. Знам, ще се постара да бъда кратка. Първият въпрос, какъв знак ни дава САЩ с препоръката трябва да бъдете на щрек за корупцията, произнесена вчера от заместник държавния секретар Виктория Нюланд при наличието и на 8-годишен мониторинг по правосъдие и вътрешен ред? И вторият въпрос, вчера ГЕРБ представи екипа и мотото си за евровота „България няма време за губане“, а Цветанов обеща, цитирам, позитивна кампания без противопоставени и черен пиар, характерен за нашите политически опоненти. БСП обещавате ли такава кампания и състезание на идея, не на компромати?
Отзад напред, ако не възразявате, те си нарушиха за това, че няма да има черен пиар, още преди да са казали тази дума, което е така твърде странно. С това, което се случи с Йотингер, е първото нещо, което преди малко и колегата Таско Арменко го коментира. Затова аз не вярвам на техните обещания поредни. А що се отнася до това каква кампания ние ще правим, може да сте абсолютно сигурни, че нашата кампания няма да има нищо общо с черен пиар, а ще бъде изцяло кампания на идеи и на виждания за управление, и то основно концентриране в две области – социалната и икономическата. Не случайно и в момента правим тези обиколки в страната. Ние ще си направим такива и по време на кампанията, естествено. Това е нормално и няма какво друго да бъде. Но сега ги правим именно за да видим какво точно се случва в областта на икономиката по общини, защото тя има огромно значение. Тя може да бъде най-важното колело. И относно другия въпрос, който го задавате за мониторинга, вижте, ние имаме много тежко наследство, което го приехме. Аз не казвам, че през годините ние не сме правили грешки, докато сме управлявали. Няма такова нещо. Никой от нас не е наивник. Но това, което заварихме, многократно надхвърли и най-черните ни виждания във всяка една област. Така че сме наясно с всичките тези тежки проблеми, с които трябва да се справим в областта. И не само на правосъдието, на много. И вътрешни ред и така нататък.
По повод изказването на господин Цветанов, най-вероятно избързал с един ден. Днеска щеше да звучи малко по-интересно това изказване на 1 април. Относно корупцията, забележете, всички мониторинги доклади, за които се говори за изключително голямо корупционно наследство и голяма корупция, са за периодите, в които управлява все още ГЕРБ, макар че излизат сега. И най-важното, което ние не трябва да допуснем, това е да стигнем до положението, когато народа, който един път си е казал думата миналата година не на тази корупция, днес да страда заради това, че тогава се е допускало грабежи с милиарди.
Извинявайте, ще се позволя само още едно изречение. Аз започнах с това, че и честите рождения ден на ГЕРБ. хем е шега, хем от друга страна много тъжна шега е тази. И какво се случи 4 години по време на тяхното управление? Аз съм един от хората, които най-мразя да се връщам назад, независимо, че имам, може би, най-голямо основание да го правя. Но аз бих казал така, че България няма време за губене с ГЕРБ. След 4 години, извинявайте, такова безумно управление. И то в точно областта на сигурността и правата на човека и в областта на икономиката, за да стигнем до това положение, до което съм в момента. И наистина, ако поне малко някой има срама от тези хора, малко да се поскрият.
Добре, ако това беше, благодаря ви много, колеги.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 1 април.
Радио К2 от мястото на събитието.